Ya oke, sure.
Oke. Jadi gue buka dulu ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu.
Waalaikumsalam.
Nama budaya. Jadi kembali lagi ke manifestasi Anomaly. Sekarang seru banget karena ini adalah talk show pertama kali live streaming yang bisa ngelihat YouTube secara langsung dengan pembawa acaranya. Biasanya gue sama Dito, tapi hari ini Dito lagi nggak bisa. Jadi kemarin-kemarin kan mungkin lu pada cuman dengar suara gue doang. Akhirnya lu bisa, ya nggak tahu ya, muka gue mungkin lebih bagus atau lebih buruk daripada yang kalian bayangkan. Tapi ya inilah, mungkin kedepannya, karena kenapa gue bikin Anomaly Talk ini, karena memang harus ada yang baru lah. Dan juga di tengah pandemi ini kayaknya hal-hal produktif ya, hal seperti ini yang harus kita lakuin. Nah, bicara soal pandemi. Pandemi hari ini kayaknya bagi beberapa orang ini bikin agak-agak stres ya. Ya di rumah doang. Apalagi, tapi ada juga yang secara mental juga kayaknya ya udah akhirnya gue bisa merasakan bisa merasakan sendiri di rumah, bisa me time dan lain-lain. Nah, makanya di episode pertama kali ini kita bakal ngebahas soal mental health. Nah, masalah mental health ini adalah salah satu pas banget dengan konsep manifestasi anomali. Jadi manifestasi anomali ini kalau gue bisa jelasin sedikit adalah gimana sebenarnya penyampaian suatu hal yang sifatnya anomali. Kalau bahasa anomali itu penyimpangan. Jadi suatu hal yang kecil atau enggak, ya bahasanya enggak tren di masyarakat, tapi sebenarnya butuh disampaikan. Nah, untuk kali itu, dalam episode pertama kali ini, gue ngundang satu orang yang benar-benar experience dan expert banget nih. Please, introduce yourself.
Yes, okay, sure. Okay. Yes, thank you. Thank you, Andi. Gue manggilnya Andi apa siapa?
Andi, boleh. Andi, ya? Boleh Rahmat. Ya.
Oke, Di. Oke, Andi. Jadi, sebelumnya koreksi dulu ya. Gue bukan expert karena gue masih S1 ya. Nggak bisa dijelaskan expert karena yang expert dalam psikologi itu harusnya S2, profesi. Dan oke, semua terima kasih kesempatannya, Andi. Perkenalkan, buat yang belum tahu aku gue deh, karena anak Jabodetabek ya. Gue Amran Aspiritya Putra, biasa dipanggil Amran. Dan gue itu kemarin kuliah di psikologi, jurusan psikologi Universitas Diponegoro, dan alhamdulillah sudah menerima SKL sebelum pandemik, tapi sayangnya harus masih stay di Semarang karena udah kena lockdown duluan. Jadi mungkin yang tadi Andi bilang di awal, kalau misalkan lebih menikmati me time sendiri, ya this is me, karena udah kuliah tuntutannya udah cukup kelar dan tinggal masih menunggu dunia kerja, tapi karena pandemi ini juga jadi sibuk melihat ke dalam diri sendiri sih kayaknya. And maybe.
Oke,
that's it.
Oke, okay, Amran. Jadi, gue panggilnya Amran ya?
Yes.
So, Amran, jadi gini, bicara soal mental health. Sebelum jauh ke sana, gue mau cerita sedikit. Jadi, gue kenal sama Amran ini dari temennya temen gue yang waktu itu ngepost Instagram account talknow.id. Before kita jauh ke depan, please Amran, can you explain what is talknow.id is? Apa sih talknow.id is? Itu apa?
Oke, okay, sure. Jadi gue di sana, gini, secara garis besar talknow.id itu adalah platform counseling online bagi yang ditujukan bagi mahasiswa. Jadi let's say kita katakan rentang umurnya itu yang bisa counseling di sana adalah 18 sampai 22 tahun. Karena kita di situ konselornya bukan profesional tapi ke peer konselor. Konselor sebaya, kayak misalkan gue umurnya 22, berarti nanti yang nge-counseling gue 22, karena menurut gue, yang gue pelajari juga di psikologi, selama itu konseling sebaya itu nggak masalah, karena permasalahannya masih bisa ditanggapi sama yang seumuran atau mempunyai konteks masalah yang sama. Nah, terus juga Talknow ID itu masih dalam proses sesi konselingnya, cuma yang kita masih udah jalanin sekarang itu adalah lebih ke memberikan awareness mental health awareness lebih tepatnya kepada masyarakat sekitar melalui Instagram, karena main tools kita di Instagram, dan dari postingan, dari snapgram, dari email newsletter setiap minggu rencananya, dan setiap minggunya berusaha untuk selalu mengadakan IG live, Instagram live yang mengundang seseorang yang menurut kami itu bisa kami ekstrak suatu cheat hack, apa hacknya dalam menghadapi permasalahan di dalam diri mereka, kesehatan mental mereka. Kayak gitu sih. Dan ini platformnya adalah punya Amanda Margaret, bukan punya aku. Aku di sana itu sebagai apa ya nyebutnya ya? Kalau di BEM tuh kepala bidang, let's say, kepala bidangnya human resource-nya. Jadi yang ngatur peer counselor-nya, yang menjaga kesehatan peer counselor-nya.
Okay, gitu that's sih. Nice. Jadi sebenarnya keren banget ya, karena lu kebetulan jurusan psikologi dan bisa melakukan satu hal yang berdampak kepada orang-orang sebelum lu lulus, yes. Berarti ya. That's nice. Oke, okay, dari tadi
Tom. Yes.
Jadi mental health. Okay, banyak. Jadi mungkin bagi beberapa orang mental health ini dianggap nggak penting. Tapi sebelum itu, bisa lu jelasin nggak sih apa itu mental health? Karena banyak orang yang secara definitif aja itu belum tahu mengenai mental health. Apakah lu cuman galau-galau sedikit itu sudah mempengaruhi mental health lu? Apakah harus gue bener-bener gila yang udah gak bisa ngobrol sama orang baru lu dibilang mental illness? Bagaimana?
Okay, I see. Jadi kalau mental health ya gini, kalau physical health itu kan kita bisa lihat dari tubuh kita ya, entah itu misalkan kalau orang yang kurang sehat bisa dikatakan mungkin kelihatannya lemes atau overweight, let's say ya, misalnya kayak gitu. Kalau mental health nih, yang menarik dari mental health itu adalah cuma kita doang yang sebenarnya tahu kita itu lagi sehat mental apa enggak, dan orang lain tuh cuma bisa ngerasain. Tapi rasa-rasa ini kan sensing ya, nggak ada wujudnya gitu loh. Walaupun kelihatannya dari ekspresi orang yang misalkan mental health lagi buruk. Nah, makanya yang menarik nih, gue selama 4 tahun kemarin di psikologi itu jadi kayak gini. Kalau misalkan lu kan minyak ya, kalau minyak kan perminyakan kan ada objek yang bisa dilihat atau bisa disentuh lah, apa bisa dicium gitu kan. Nah, kalau gue selama 4 tahun itu, gue mempelajari hal yang nggak bisa gue lihat, yang nggak bisa gue sentuh, yang nggak bisa gue apa ya? Pokoknya cuma bisa gue bayangin, cuma bisa gue kira-kirain. Jadi objeknya tuh kayak nggak ada, tapi ada sebenarnya dalam diri kita. Nah, jadi gitu, kalau mental health itu lebih ke apa ya, kondisi internal kita sih, mencakup emosi, pikiran, kognitif, apa ya, gue nyebutnya sih ilmu yang mempelajari jiwa sih, gitu.
Okay, yeah, I see. Jadi lebih ke arah bagaimana lo melihat orang, tapi pada akhirnya lu cuma bisa ngira-ngira sih ya.
Yep. Karena kan gini, kalau jiwa nih, sebenarnya yang tahu kan lu sendiri ya. Maksudnya lu yang ngerasanya sendiri kan. Kecuali memang ada profesional. Yang udah profesional kan berarti yang udah berpengalaman bertemu dengan orang yang kesehatan mentalnya udah, kalau tadi lu bilang yang sampai gila itu berarti dia udah, let's say, udah ekstrim lah, mentok banget ke masalah yang negatifnya. Nah, tapi kan memang ada beberapa, sebelum ekstrim itu kan ada beberapa yang masih ya masih bisa normal lah, let's say kayak misalkan galau, stres, kayak itu kan itu suatu hal yang normal sebenarnya. Dan itu hal yang apa aja, cuma somehow masih banyak stigma nih yang gue lihat di lingkungan sosial kita. Kalau misalkan ketika seseorang disuruh ke psikolog atau ke psikiater, ke psikolog aja, ke psikolog itu, mereka tuh masih, kebanyakan orang bakal bales tuh kayak gini, emang gue gila apa? Ngapain gue ke psikolog? Ya enggak, bukan masalah lu gila, tapi lu harus mendeteksi awal dulu gitu loh. Lu harus mendeteksi awal sebelum lu nyampe di tahap yang ekstrim sana. Jadi kayak pencegahan gitu. Nah ini stigma-stigma yang kayak gini kan, karena kan kalau orang yang ke psikolog pasti dianggap gila, tapi kan sebenarnya enggak semuanya gila gitu loh. Karena menurut gue semua orang yang udah sadar dia perlu ke psikolog adalah orang yang udah mulai sadar something wrongs nih with me, something wrongs, yeah. And what is it gitu. Nah, makanya kayak gitu.
Nah, menarik. Tadi lu bilang bicara soal psikolog. Nah, mungkin ada lagi pertanyaan stigma-stigma atau mungkin kebingungan-kebingungan di antara masyarakat nih. Ngebedain antara psikiatris sama psikolog. Bedanya di mana?
I see. Oke, jadi kalau psikolog sama psikiater, yang perlu diketahui, psikolog itu dia S1 psikologi, S2-nya MAPRO, magister profesi. Cuma di S2 itu sebenarnya bisa milih antara profesi atau saintis. Tapi kalau saintis ini dia yang nggak bisa ngeterapi orang, tapi cuma bisa penelitian-penelitian doang. Kalau yang profesi ini bakal ada, ya research. Nanti gelarnya itu MA, Magister of Arts, ya kan? Okay. Nah, cuma kalau yang profesi ini, dia itu nanti bakal dapat surat praktik dari HIMSI, yang Ikatan Psikologi Seluruh Indonesia, dan dia baru bisa buka praktik atau ngeterapi orang, itu satu. Terus kalau yang kedua, psikiatri itu dia, setahuku ya, setahuku itu dia S1-nya itu dokter, FK, sorry, Fakultas Kedokteran. Dan dia, bedanya sama psikolog, ketika dia ngeterapi orang, itu mereka boleh main, dalam tanda kutip, main sama obat. Jadi mereka boleh ngasih resep. Okay. Atau apa-apa. Kalau psikolog nggak boleh. Psikolog cuma kayak talk, kayak interaksi kayak gitu, dan ya udah gitu aja. Tapi ada terapi-terapinya, cuma nggak nyampe ke obat gitu.
Okay, jadi sebenarnya gini, jadi bedanya lebih mungkin bidang studinya sebenarnya. Jadi bagaimana sebenarnya kalau yang psikiater itu bisa memberikan medicine, dalam tanda kutip.
Yes.
Yang benar-benar sifatnya chemical dan biological gitu ya. Tapi kalau misalnya psikiatrik, psikolog itu lebih psikolog. Ke arah benar-benar aspek sosial aja ya berarti ya.
Lebih ke apa ya, aspek sosial mungkin pendekatannya nggak main chemical lah.
Iya.
Nggak main chemical, tapi cuma main saran apa-apa atau nge... tafsir mimpi atau apapun itu.
Jadi Imran, pertanyaannya, kalau gue stres skripsi misalnya, disuruh revisi berkali-kali, stres pusing, desperate, exhausted, gue harus kemana? Psikiatri atau psikolog?
Itu sebenarnya belum bisa dikatakan lo harus ke psikolog apa psikiater sih, kalau menurut gue ya. Kalau itu lo masih bisa dealing sendiri lah. Jadi kalau orang ini, kalau masih bilang diri sendiri, maksudnya kayak exhausted, kecapean, lelah, stres, itu kan hal yang biasa, dan bahkan manusia itu perlu kayak gitu. Kayak misalkan gini deh, lu bayangin kalau misalkan hidup lu tuh no stress, oke? Okay? Terus lu tidur, lu bangun tidur nih, terus lu kalau nggak stres, nggak ada acuan, nggak ada yang harus dikerjain, terus lu mau ngapain? Mau tiduran doang? Kayak kalau gua sih, kalau gua pribadi, gua ngebayangin, ya kayak gua deh setelah skripsi ini, gua kira setelah skripsi ini gua bakal tenang, ternyata malah makin cemas karena gua bingung. Mau kerja di mana, mau gini gimana, apa yang gue kerjain. Jadi ketidakpastiannya kan makin banyak. Nah, jadi balik lagi ke pertanyaan lo, kalau misalkan tadi kasus lo itu masih bisa lo dealing sendiri sebenarnya, oke? Okay? Tapi nggak semua orang memang sepositif yang gue bilang lah bisa menghadapi hal itu. Nah, jadi kalau psikolog, yang ke psikolog ke psikiater nih, kayak misalkan ya, kasus ekstrimnya itu adalah self-harm. Oke?
Okay? Self-harm,
okay. Dan dia ngerasa... depresi, atau mungkin ekstrimnya lagi borderline personality itu kayak dia borderline kan bahasa Indonesia ambang kan, berarti kayak misalkan dia seneng nih, tapi tiba-tiba langsung breakdown, langsung tiba-tiba langsung self-harm, langsung depressed, nah itu yang udah ekstrim, dan ketika yang udah ekstrim kayak gitu memang harus udah ke psikolog. Menurut gue gini, yang gue tertarik ya dari fenomena yang gue hadepin juga adalah banyak. Oke, okay, gue ngelihat ini random thing sebentar sih, kayak gue kan ngeobservasi, ngelihat teman-teman gue kayak gitu kan, kayak ada kebanyakan mereka itu perilaku yang menurut gue tuh nggak baik sebenarnya buat kesehatan mental kita, yaitu disebutnya self-diagnose, apa ngediagnosis diri sendiri, ya kan? Okay. Kayak gini, lu pasti udah nonton Joker kan?
Udah, sudah.
Joker kan? Dan kalau gue lihat ya, apa anomali ya, nggak pokoknya kayak keadaan di lingkungan itu kan kayak ketika setelah Joker keluar nih, terus gue lihat rame banget di Twitter tuh kalau misalkan wah anjir gue depresi, wah gue antisosial, wah gue stres, wah gue kayak Joker, jadi kayak somehow mereka itu langsung ngediagnosis kalau dia depresi gitu loh. Tapi ada salah satu penyakit dari penyakit di psikologi yang gue pelajari itu namanya psikosomatis. Jadi penyakit ini adalah sebenarnya kamu itu nggak sakit, tapi karena kamu ngira kamu sakit, kamu jadi sakit. Nah,
okay,
ini kan ada mindset gitu kan. Jadi kayak misalkan kalau Joker tadi, wah gue depresi nih. Nah, sebenarnya lu tuh nggak depresi, cuma karena lu mikir depresi, lu jadi depresi. Bisa lo kayak gitu. Nah, ini yang apa, yang perilaku yang menurut gue, apa ya, something kalau di generasi kita ya, let's say, sesuatu hal yang cool. Apalagi kalau anak-anak cool kan anak-anak edgy, ya kan? Anak-anak yang, apa ya, gue bisa bilang, terlalu meromantisasikan feeling depresnya dia gitu loh ke sosial media. I think it's not, bukan berarti gue ngejudge, cuma I think it's not, I'm not recommended lah ketika lu stres apa segala macam, tapi lu malah ngupload itu ke media sosial. I think ya, this is my subjective ya, this is my subjective thing sih. Kayak gitu sih. Makanya maksud gue gini, kayak misalkan lu tadi bilang stres skripsi apa segala macam gitu ya. Menurut gue kalau misal ada saatnya ketika lu emang perlu bantuan, tapi jangan setiap saat lu butuh bantuan, ngerti gak? Jadi emang terkadang lu harus facing it dulu itu. Kalau misalkan memang gak kuat, baru lu minta bantuan ke temen lu apa kemana. Jangan tiba-tiba ketika ada masalah langsung, sorry bantuin gue dong, itu lu bakal susah nanti strategi nge-coping. Kalau gue nyebutnya nge-coping stresnya susah. Kayak gitu sih.
Karena iya, itu menarik banget yang masalah joker. Banyak temen gue yang sifatnya nonton Joker terus pengen jadi stres-stresan karena mereka mikir kalau being Joker is cool. Jadi menjadi Joker itu keren. Jadi gue stres galau ditinggalin cewek, terus habis itu gue lah jadi galau gitu kan. Jadi serba kayaknya kalau gue jadi Joker nih keren karena gue ya mereka menganggapnya itu keren padahal being Joker is even cool.
Yes. Dan selagi mungkin ya, ini asumsi gue adalah kalau misalkan lu, kita kan udah cenderung budaya yang ikut ke barat ya, udah ke hip hop culture segala macam ya. Kalau lu tau kan ada hip hop culture tuh apa ya, rappernya XXXTentacion kalau nggak salah, sama Lil Uzi Vert yang ngomong apa push me to the edge, all of my friends is dead, itu kan jadi kayak mereka tuh ketika mereka stres, ketika mereka depresi, malah suatu hal yang keren gitu loh. Mereka self-harm segala macam. Kayak suatu hal yang keren. Nah, itu dia. Ini yang menurut gue jadi pembahasan menarik. Kenapa generasi kita, angkatan kita itu lebih fragile terhadap masalah mental health ini sih. Kalau lu lihat sekarang juga di media sosial, kayak yang lagi up banget konten tuh tentang mental health nggak sih? Kayak itu udah jadi komoditas kalau gue lihat sih ya.
Nah, itu dia sebenarnya. Jadi banyak, nah sebenarnya kan masalah stigma ini. Pada awalnya stigma mengenai ketika mental health itu tidak dipedulikan, karena tidak mendapatkan exposure yang baik oleh masyarakat, itu menjadi sangat buruk.
Yes.
Tapi kondisi hari ini, bukan gue nggak mau ngebahas stigma hari itu, karena hari ini stigma itu udah berbeda. Karena stigma itu udah pindah sekarang, jadi overexposure. Jadi menangkapan mengenai mental health ini, jadi dia jadikan yang gue bilang tadi, komoditas. Jadi seakan-akan hari ini, gue kalau nggak pernah kena mental health, gue kurang trendy.
Yes, edgy tadi nggak sih?
Makanya gue agak gue sayangkan sih. Jadi sebenarnya kalau dulu kan sebelum ada isu mengenai mental health ini, seakan-akan ketika orang masih membawa mental health ini kan, ayo dong bawa, penting, karena banyak orang yang bunuh diri, banyak yang benar-benar karena mereka depres, karena stigmanya dulu kan, kalau misalnya bahkan mental health ini bahkan tidak didukung sama beberapa orang, teman gue sama orang tuanya, ketika mereka mental health-nya menurut gue mereka udah kena mental illness, kayak mungkin depression, terus attempting suicide, tapi
yes.
Dan devastated lah, kayak nggak tahu mau ngapain lagi. Tapi kadang orang tuanya itu kayak, kok kamu gitu doang, menyerah dan lain-lain. Padahal kan it's not about surviving atau menyerah nggak sih? Nah, tapi kan sekarang udah
kayak gitu. Iya. Ini sih, ini juga menarik juga, tiba-tiba gue, karena gue ngeliat, ini gue emang, gue paling, apa ya, kalau masalah mental health gue emang tegas sih.
Gue ngecas laptop dulu sebentar ya, sorry banget.
Oh iya.
There you go. Sorry, okay. Let's go.
Okay. Jadi tadi ketika kita ngomongin kultur, budaya kayak gini, jadi gue menarik juga sih, karena gue emang kalau teman-teman gue ketika cerita kayak gini kok, jadi kayak orang tua temen lu tadi yang misalkan gini doang kok kayak gini. Cuma gini, ada batasannya. Tapi yang mau gue kritik di sini adalah gini. Kultur kita tuh udah ngebentuk suatu mental health itu, tadi yang lu bilang adalah suatu hal yang komoditas atau segala macam. Contoh, ada kan lagu mengagung-agungkan mental health, dan dia bilang kalau misalkan sedih itu bukan kompetisi, tapi dia sendiri yang buat itu sebagai suatu kompetisi, ya kan? Karena lagu dia, ya kan? Nah, terus kayak gitu, terus juga gini, sebenarnya literatur di psikologi yang gue baca itu udah kelak banget, sudah jelas kalau misalkan ketika kita menghadapi suatu hal yang kita takuti, let's say trauma atau masalah yang bikin kita stres, itu kita harus bisa, harus mau nggak mau itu ngadepin itu. Karena gini, kalau misalkan lu nggak hadepin itu pasti akan ada di hidup lu terus, dan lu harus hadepin mau nggak mau. Dan lu harus hadepin itu sendiri, voluntarily, mau nggak mau. Dan cara yang terbaik adalah ketika ada suatu masalah besar nih, lu harus nge-breakdown jadi suatu hal yang kecil yang bisa lu achievable di hari itu juga. Besok apapun itu, pokoknya lu harus mulai dari kecil dulu, jangan langsung gede. Ketika gede nanti dia langsung bakal breakdown. Nah, makanya tadi kalau menurut gue yang gak realistis dari teman orang tua lu tadi itu, memang karena gini, generasi orang tua kita sama kita kan udah beda banget ya. Kita mengatasnamakan liberalisme, let's say, mengatasnamakan kebebasan. Kalau orang tua kita kan enggak, mereka kan di zaman yang bisa gue katakan opres ya.
Cukup konservatif.
Mau enggak mau lu harus kayak gini. Yes, lebih ke konservatif, I see. Nah, terus pas di situ juga kan karena mereka ngerasain itu, dan menurut mereka nih anak gue kok lemah banget ya, nggak masalah, tapi emang itu kayak kritik setiap generasi gitu loh. Pasti generasi yang dulu pasti akan bilang generasi setelahnya itu, lu lemah banget sih, gue dulu kayak nggak kayak gitu, gue dulu tuh kayak gini loh, saya bersyukur. Ya benar, cuma konteksnya beda. Nah, jadi ada saatnya di mana memang kita harus push diri kita, memang benar harus push diri kita, cuma memang ada saatnya kita harus istirahat. Jadi menurut gue saran yang pas adalah gini, it's okay to take a break, but it's not okay to stop for chasing something that you want to chase gitu loh. Kayak gitu, makanya emang harus agak mendapatkan suatu hal tuh emang harus realistis. Dan stres, kalau menurut gua kalau depresi itu udah lebih ekstrim ya. Kalau stres, kalau pusing kayak gitu, it's still good for us. Bahkan kita butuh gitu.
Makanya itu dia yang menarik, yang gue pertanyain lagi. Sebenarnya gini, jadi itu sebenarnya sebuah fenomena ya, ketika misalnya lu nganggep bahwa, ya gue ngerasain sih, kayak misalnya gue ngomong ke junior gue misalnya, zaman gue tuh kayaknya lebih susah daripada zaman lu. Terus nanti pun senior-senior tuh pasti bakal ngomong, jangan gue lebih susah lah daripada lu udah enak sekarang. Jadi itu sebuah fenomena sebenarnya.
Yep.
Oh, I see.
Cuma gini, kalau misalkan itu kan gini, kalau di gue kan psikologi kan kaderisasinya nggak terlalu keras ya, bisa gue katakan dibandingin sama teknik ya kan, okay. Udah beda. Nah, jadi sebenarnya yang menarik dari kaderisasi ini, ketika gue having conversation sama anak teknik itu, ya mereka mau, kenapa mereka dalam tanda kutip keras, karena lingkungan kerjanya memang lebih keras dan memang harus disiapkan kayak gitu. Nah, kalau di psikologi kan memang nggak terlalu lah, karena memang kita harus lebih memahami manusia. Nah, cuma disinilah ketika generasi lebih muda ini kayak mengatasnamakan liberalisme, kebebasan gitu loh, kayak ya gue kan manusia bebas, ya gue yang terus yang gue. Nah, ini yang salah, ketika lu terlalu bebas ya. Masalah gini, hidup ini bukan lu doang di dunia ini, lu tuh nggak sendiri gitu. Nah, kalau kayak gitu, kalau lu hidup sendiri deh, kalau lu mati nanti lu bisa ngubur diri lu sendiri, lu boleh egois deh. Tapi sekarang makanya nggak akan bisa. Nice. Kayak gitu. Ngelengkapin lagi, kalau tadi yang tipe kaderisasi kayak gitu adalah gini, terkadang kita harus tahu dulu yang ngekader ini, misalkan senior ya, itu dia niatnya emang mau ngekader, mau ngebentuk karakter, apa mau pelampiasan karena dendam dulu dia. Di kader sama ini lebih keras. Nah, ini yang harus, circle yang kayak gini yang harus diputus gitu loh.
Iya, benar-benar.
Itu yang...
Nah, apalagi itu menarik banget sebenarnya. Nah, yang mau gue bahas lagi sebenarnya gini, Ran. Jadi, bicara soal hari ini, kan banyak banget orang-orang agak susah nentuin. Kayak bahkan gue sendiri agak sulit menentukan kayak tadi. Apakah tadi gue, stres kuliah aja gue bilang langsung ke psikolog, atau emang butuh suatu hal misalnya, apakah... Karena gue gak tahu, kayak misalnya kan beberapa yang gue tahu mental illness ada beberapa hal. Ada yang misalnya kayak bipolar disorder, ada yang misalnya,
yep.
Ya dan lain-lain lah. Nah, contohnya bipolar disorder kan gini. Kayaknya, orang yang bipolar itu gak bakal nyadar gak sih kalau dia itu bipolar? Dan gimana cara dia nyadar dan dia harus ke psikolog.
Psikolog atau psikiater gitu ya?
Dan menurut gue hari ini, stigma hari ini pun masih sama sih, kayak gue punya mental health, gue untuk, karena beda nih, masalah mental, gue punya mental health, mental illness, sekarang mungkin orang udah agak sombong, udah bukan sombong bahasanya, lebih berani keluar bahwa I had a mental illness, walaupun ada yang iya, ada yang juga enggak. Nah, pertanyaan yang, tapi tetap ke psikolog, maupun hari ini sudah pindah maknanya, ke psikolog tuh tetap deh, pasti dianggap orang gila.
Oke, okay. Jadi gini, kalau kalau misalkan kayak apa, jadi kayak kita pengen draw the line ya, kapan kita harus ke psikolog, kapan kita harus enggak. Jadi kalau lu mau going deep, sebenarnya gini, lu boleh baca di Allodokter atau dimanapun itu, kalau misalkan suatu penyakit, let's say tadi konteksnya adalah borderline itu kan ada simptom-simptom tertentu ya. Nah, setahu gue dalam pendiagnosisannya, lu akan bisa di label atau lu beneran borderline itu ketika lu memenuhi 3 dari 5 simptom yang tersedia gitu loh. Nah, ketika lu baca ini, menurut gue ada di sini, okay, ketika lu ngeliat dan lu ngerasa kayaknya gue masuk ke simptom ini deh. Ya udah, lu asumsi dulu aja, lu lihat dulu dari itu, lu asumsi dulu kayaknya gue masuk deh berapa nih. Nah, ketika lu ngeliat gini, ya udah lu cukup aware dulu sama diri lu, karena kemungkinan mungkin lu bisa kayak gitu, baru lu ngeyakininnya ke profesional. Jangan ketika lu baca ini langsung, wah anjir gue bener nih. Jangan kayak gitu. Jadi emang yang harus nge-diagnose itu ya yang profesional. Jangan lu pribadi, karena itu bahaya, karena itu self-diagnose masuknya. Nah, menurut gue self-diagnose itu, yes, batasannya yang pas adalah ketika lu ngeliat terus lu aware, oh jangan-jangan gue kayak gini. Udah cukup di situ, jangan lu langsung ngejudge, oh lu ini, enggak. Cukup aware dulu, langsung lu ke profesional. Kayak gitu sih batasannya.
Oke, okay, I see. Nah, menarik. Jadi kurang lebih itu ya, masalah stigma-stigma hari ini, bahwa sebenarnya banyak yang bergeser, ada pun yang masih tetap sama. Tapi kalau kita bicara fact hari ini, gue mau nanya sama lu. Lu kan anak psikologi nih kan. There are two types. Sebenarnya kan kalau gue nggak tahu ini benar atau nggak secara psikologi ya. Tapi kan gue pernah baca beberapa artikel dan juga literatur yang di internet khususnya itu masalah 16 personality.
Oke. MBTI ya.
MBTI. Nah, di situ kan ada beberapa orang yang ada orang introvert sama extrovert.
Yes.
Bicara soal mental health during pandemic, ada belum? Nah, ini asumsi gue doang sih. Nah, makanya gue bertanya ke mungkin karena gue punya teman, gue nggak nyangka. Ini gue baru reveal ke orang-orang bahwa gue tuh ternyata orangnya introvert. Padahal tuh sebenarnya berdasarkan tes MBTI ya. Tapi tapi gue punya teman itu yang orangnya extrovert banget deh, yang beda banget sama kayak gue. Kalau gue, I really enjoying this moment. Gue sangat seneng banget. Gue bisa di sini, gue interaksi sama orang. Tapi ya lu tau lah, kalau gue nggak tahu ini benar atau enggak, tapi kan kayak introvert itu bisa bisa bersosialisasi kok. Tapi sebenarnya mereka butuh waktu sendiri. Dan gue merasakan, dan lu mengambil energi itu ketika lu lagi sendiri. Nah, gue I feel that energy gitu. Gue bener-bener, wah enak banget sendiri, gue bisa baca buku, gue bisa main game, dan lain-lain. Tapi beda nih sama teman gue, dia orangnya extrovert banget, yang bahkan gini, gue kuliah di Trisakti, Trisakti menurut gue kampus paling hedon di Indonesia, karena...
UPH paling hedon gak sih?
Masih kalah, gue punya argumennya. Di Trisakti, satu-satunya kampus yang di depan kampusnya itu ada 4 mall. Ada Central Park, ada Taman Anggrek, ada Neo Soho, ada gue lupa. Citraland.
Oke.
Nah, ada teman gue extrovert banget yang bahkan kayaknya satu hari minimal 2 kali ke mall. Mungkin pas lagi kelas, sisa-sisa kelas. Atau enggak, misalnya kelas jam 7 sampai jam 10, terus ada lagi jam 1, jadi ya udah deh kita lunch di
Central Park aja.
Iya gitu, terus habis itu selesai kelas nih, mungkin habis itu udah cabut, pulang ke kosan, selesai-selesai, aduh gabut nih, ke mall atau enggak, ke ini, atau enggak mereka suka beraktivitas, atau enggak kayak, aduh gue gak bisa banget nih sendiri di kosan gitu. Nah, gimana? Ada nggak sih bedanya orang introvert dan extrovert pengaruhnya ketika pandemi kayak gini, yang dimana orang ekstrovert biasanya itu gue nggak bisa banget diem, atau nggak minimal gue harus jalan-jalan ke mall, atau gue nggak tahu itu kebiasaan ya, tapi kan ini asumsi gue, gimana menurut lu?
Okay. Jadi gini, perlu diketahui ya, MBTI itu adalah tes yang sebenarnya diciptakan dan paling tidak dipercayai di dunia psikolog, itu satu. Okay? Karena yang membuat tes itu sendiri adalah, bahkan dia yang membuat tes itu, dia itu adalah bukan psikolog. Teori dasarnya psikolog, tapi bukan psikolog. Jadi kan MBTI kan singkatan Myers-Briggs Test, ya kan? Inventory, ya kan? Nah, Myers-Briggs ini setahu gue dia fisikawan, pokoknya teknik atau apa gue lupa. Nah, tapi gini, teori dasarnya dari itu adalah teorinya Carl Jung. Okay? Ini tokoh yang influensional banget di dunia psikolog. Saingannya Freud. Bukan saingan sih, let's say anak muridnya. Udah, singkat cerita di situ. Memang ini teori dasarnya di Carl Jung tadi ya, introvert, extrovert. Nah, jadi gini, yang gue lihat, yang gue ketahui juga, orang-orang ini lebih mendefinisikan kalau extrovert dan introvert itu adalah dibedakan berdasarkan cara ngecasnya, ya kan? Ya, tadi lo bilang introvert itu sendiri, extrovert bertemu orang lain. Nah, menurut gue, dan gue yang baca, dan gue baru reveal juga akhir-akhir ini, itu nggak salah, definisi itu nggak salah, cuma menurut gue itu tidak mencakup keseluruhan definisi dari teori yang dikemukakan Carl Jung. Jadi gini, gampangnya itu, ekstrovert itu kan keluar ya, introvert itu dalam diri. Nah, sebenarnya kalau mau lebih dicakup lagi, ekstrovert itu adalah, responsibility yang kita ambil di lingkungan sosial, ya kan? Kayak misalkan bersosialisasi, misalkan organisasi atau apa. Jadi kayak kita harus emang ngeluarin. Nah, cuma kalau introvert itu lebih kan ngeliat dalam diri sendiri. Itu satu. Jadi kayak gini, kayak misalkan lu di organisasi nih, nah lu ngambil peran di BEM misalkan, nah itu ekstrovert lu. Nah, introvert itu ketika lu selesai BEM, lu istirahat, lu meditasi, lu baca buku apa-apa, lu refleksi diri kayak gitu. Nah, ini jadi di Carl Jung itu teori akhirnya adalah individualisasi atau menjadi individu seutuhnya itu adalah ketika ekstrovert dan introvert ini tuh seimbang. Nggak ada yang lebih jengkrak gitu loh, tapi memang seimbang. Karena itu memang itu ya itu manusia memang harus bersosialisasi, tapi juga jangan lupa sama diri dia sendiri. Itu. Nah, okay. Terus yang menarik lagi adalah MBTI, kenapa itu begitu orang-orang jadi kayak tekdok moment. Jadi fun fact, kalau gue dulu pas masuk kuliah itu gue extrovert, terus tahun kedua gue introvert, tahun ketiga gue extrovert lagi. Dan gue sadar, oh kenapa? Karena gue di tahun pertama gue sibuk cari kesibukan, terus yang tahun kedua gue udah merasa cukup, makanya gue lebih suka di kosan gitu loh. Tapi pokoknya dia yang mau gue sampaikan ke yang denger juga adalah, itu adalah suatu hal yang kalau kamu pengen mencapai individualisasi tadi, itu harus seimbang. Dan MBTI ini kenapa masih ngetrend sampai sekarang? Karena manusia pada dasarnya itu mereka punya bias itu suka kalau misalkan dikategorikan.
Oh,
nah, okay. Kalau lu lihat MBTI, dia kan ini buku Factfulness kalau kalian mau baca lebih dalam bias-bias manusia ya. Jadi kalau manusia kan dia gini, kalau di MBTI kan cuma ada dua pilihan ya, extrovert atau introvert, feeling atau intuition, judging atau apa, kayak gitu kan, jadi ada ENFJ, dua-dua gini. Dan itu satu, dan yang kedua, kalau lu lihat interpretasinya, semuanya itu positif, nggak ada negatif.
Oke, okay, I see.
Kalau lu lihat badan, ya, semua itu positif, makanya ketika lu baca kayak, wow, ini kayak gua nih, oh bagus, terus ada tokoh-tokoh dunia yang dibandingin kan, kayak misalkan Oprah, Ben Affleck, atau segala macam. Nah itu sebenarnya kayak gitu, dan menurut gua nggak masalah, memang tes ini juga oke lah buat ngasih insight ke kita. Cuma yang perlu diketahui, MBTI kenapa eksis sampai sekarang dan jarang juga dipakai beberapa penelitian, bukan berarti nggak pernah tapi jarang, itu sebenarnya ada salah satu video YouTube yang ngebahas ini adalah karena tadi kita tendensi yang manusia suka dikategorisasikan, itu satu, dan yang kedua karena itu masih ngetren karena itu cuma buat entertainment, udah sekian, nggak lebih lagi. Dan kalau tadi yang di pandemi tadi ya, menyambung ke pandemi gini, karena tadi kalau kita pakai definisi yang extrovert introvert, extrovertnya keluar dan introvertnya ke dalam, itu memang ada beberapa orang yang bilang, wah kalau introvert sekarang nih malah seneng nih, ya kan, malah seneng, malah nyaman kayak gitu kan. Nah, gue pasti akan orang yang selalu ngekritik, okay, lu introvert nih, terus lu apa sih maksud lu introvert? Iya, gue kalau di kosan tuh gue sendiri, terus gue Netflix and chill, terus gue bilang, itu bukan introvert, Kalau introvert, lu tuh ngeliat ke dalam diri sendiri. Tapi kalau lu YouTuber, lu Netflix and chill, itu lu malah ngedistraksi diri lu untuk ngelihat diri lu sendiri, ya kan? Jadi lu bukan ngeliat diri lu, nah itu beda. Nah, extrovert introvert itu kayak gitu. Dan kalau misalnya sekarang kayak kita chatting kayak gini, ya ini kan maksudnya extrovert juga gue yang bersosialisasi, ya. Dan gue keluar, ya kan? Nah, kalau introvertnya nanti ketika gue udah habis ini, gue matiin laptop, gue baca buku apa-apa, atau gue suka meditasi atau apa itu, ya itu ya introvert gue, dan itu memang harus achieving seimbang.
Oke.
Okay, kayak gitu sih.
Oke. Jadi banyak sebenarnya, pemikiran gue nih yang sebenarnya salah banget. Tapi gini.
Ya, that's why we have a dialog kayak gini kan. Ini gue menarik sih kayak misalkan tadi lu membawa konservatif kan. Jadi kayak menurut gue lu aware juga sama dunia politik Amerika terutama liberal konservatif kanan kiri itu ya.
Iya.
Jadi ini buat pengetahuan orang yang ini aja ya yang ngedengarnya random juga tapi menurut gue suatu pengetahuan yang valuable. Jadi gini, kan di sana lagi keras banget ya isu free speech apa dialog atau berdiskusi kayak gini. Dan di dunia kampus pun juga kita sering berdiskusi. Cuma yang salah adalah gini, ketika kita berdiskusi, kita itu harus tahu tujuannya apa. Tujuannya itu bukan menang atau kalah, bukan nyari benar atau yang salah. Tapi lu berdiskusi antara liberal atau konservatif, ya intinya pandangan yang berbeda ini, lu cari kebenaran yang kontekstual. Saat sekarang, benar yang kontekstual. Nah, ini yang
relevan dari hari ini gitu ya.
Yes. Kayak misalkan ini kan berarti, lu kan berarti dalam tanda kutip, bukan kalah, cuma lu mengakui, oh berarti gue salah ya. Nah, oke, berarti gue gak salah yang benar. Dan sekarang lu berarti punya pengetahuan yang benar. Nah, ini sebenarnya dialog yang menurut gue udah agak hilang sih di dunia organisasi, karena gue dulu juga sempat di organisasi juga. Random, tapi itu sih.
Talks. Keren. Makanya sebenarnya, sebenarnya gini, banyak banget sebenarnya pengen gue bahas. Ini udah agak keluar konteks, cuman gak apa-apa. Ini podcast punya gue, jadi ya terserah gue dong mau ngebahas apa.
Iya.
Ini gue gak menipu orang juga nih. Cuman ada satu hal menarik. Mumpung gue ketemu kayaknya calon psikolog yang handal. Ada pertanyaan gue nih yang kemarin gue catet. Belakangan ini, kan muncul nih gelombang-gelombang besar orang yang percaya dengan teori konspirasi.
Nah, fucker.
Gimana fenomena di masyarakat? Jadi sebenarnya ini sebenarnya teman gue yang nanya. Jadi gimana? Jadi bagaimana? Jadi gini, gorang-gorang seru-seru. Belakangan ini kan muncul gelombang besar orang-orang yang percaya dengan teori konspirasi. Nah, gimana psikolog meninjau fenomena ini di masyarakat? Jadi bukan bahas benar atau salahnya teori konspirasi ini. Dengan kalau bisa sudut pandang psikoanalisisnya Zizek mengenai redefinisi.
Tunggu, oke. Ini, iya. Oke, udah pertanyaannya?
Sudah.
Udah, oke. Okay. Ini menarik ya, dia bawa psikoanalisis, terus Zizek ya. Perlu diketahui, Slavoj Zizek itu adalah, lebih tepatnya dia filsuf, tapi emang ada gelar psikoanalisis juga sih dia. Filsuf psikoanalisis lebih tepatnya. Nah, cuma gini, kalau kita pengen tahu ya, dunia psikoanalisis itu kan sebenarnya teori yang bahkan gue pun belum capable untuk going deep di situ, cuma masih gue cuma tahu surface levelnya doang secara garis besar. Jadi kan teori tentang id, ego, super ego kan, ya kan, dan hasrat seksual intinya. Nah, cuma gini, kalau karena pertanyaan tadi minta dari psikolog psikoanalisis Zizek, gue nggak akan bisa jawab karena itu
okay.
Karena menurut gue psikoanalisis pun suatu hal yang ajaib banget, tapi gue pun bahkan untuk buat expert di psikoanalisis kayak Zizek itu kan dia perlu pendidikan lagi berapa tahun lagi untuk dapat gelar itu. Nah, yeah. Cuma gini, kalau menurut gue ini sebagai S1 belum psikolog ya, sebagai S1 sarjana adalah sebenarnya gini, teori konspirasi itu kan memang apa ya, AA catching lah, kayak suatu yang kalau dijual emang laku banget gitu loh. Karena itu pertama, karena itu kontradiksi banget sama orasi-orasi yang dikasih tahu media atau pemerintahan, ya kan. Apalagi yang teori konspirasi yang paling gue tahu sekarang adalah yang Bill Gates, ya kan. Terus ada yang member SID itu yang bilang apa-apa gitu. Cuma gini, hal yang bisa gue tinjau dari menurut gue pribadi adalah gini, ketika lu tahu teori konspirasi itu, dan terus lu masih mau ngelupain fakta di lapangan kalau misalkan banyak orang yang meninggal, banyak apa-apa-apa. Karena ini sebenarnya kompleks banget sih, ada politiknya kah, Amerika-Cina kah, atau apa. Cuma gue paling berpegang teguh sama fakta lapangan aja. Banyak orang yang meninggal, dokter lagi yang meninggal. Apalagi ada yang bohong, terus karena pasiennya bohong di Semarang tuh, pasiennya bohong, 10 dokternya kena virus ya kan. Nah itu kan suatu hal yang lu masih mau percaya konspirasi terserah lu deh, tapi ini fakta loh, sampai sampai membuat korban lah, korban jiwa. Nah, jadi kayak gitu sih. Dan gue menariknya kalau lihat dari penyebaran corona ini adalah ini sebenarnya ngelatih kita banget untuk self-discipline sama diri kita sendiri sih kayak.
Yeah.
Dan lu juga bisa belajar untuk self-sacrifice. Contoh kayak gini, kayak gue nih, gue sebenarnya bisa pulang. Bahkan sebenarnya gue bisa pulang sebelum Pak Jokowi itu melarang mudik. Gue sebenarnya masih bisa pulang. Cuma gue memilih untuk tetap di sini karena gue takut jadi carrier. Itu kan self-sacrificing ya. Nah, dan lu juga sebenarnya secara secara internal lu juga belajar di situ kalau misalkan disiplin lah, introvert lu apa disiplin itu. Jadi kayak lu harus coba nih sekarang. Nah, menurut gue ketika kayak kita sekarang nih, karena kita banyak dunia, banyak di kosan, itu kan berarti banyak free time dan kita bingung. Ya. Nah, sebenarnya ini adalah saat yang pas ketika lu ngadepin diri lu sendiri. Kalau psikoanalisis, kalau tadi pertanyaan tentang psikoanalisis, psikoanalisis itu percaya kalau misalkan ada dalam diri kita unconscious kita itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Tiba-tiba dia meledak aja atau apapun itu di luar kendali kita. Nah, kalau mau psikoanalisis, gue paling suka ketika psikoanalisis ini ke tahapnya Carl Jung, tapi dia masuknya ke Neo-Freudian sih. Jadi kayak psikoanalisis tapi lebih expand, ya kan? Uh-huh. Jadi, yang kalau lu mau mendalami psikoanalisis, si Jung ini bilang kayak gini, kita itu, kalau misalkan pengen jadi individualisasi tadi, kecuali introvert, selain extrovert-introvertnya itu seimbang, kita juga harus memahami diri kita sepenuhnya. Dengan apa? Dengan memahami shadow kita. Oke, okay? Shadow kan bayangan ya. Nah, ini dalam diri kita nih, subconscious kita. Shadow ini adalah sesuatu hal, ini yang gue parafrase ya, sesuatu hal yang perilaku lu atau tindakan lu yang sebenarnya itu mungkin tidak diterima secara norma sosial, memalukan atau apapun itu, cuma itu bagian dari diri lu, tapi lu menolak kalau itu bagian dari diri lu. Nah, itu kita harus menerima tuh. Nah, ketika lu sendiri kayak gini, sama shadow lu, sama lu diri lu sendiri, lu harus tahu shadow lu yang mana nih. Nah, ini, dan gini, kalau misalkan ngomongin, ini bakal panjang sih, cuma worth it to get through it. Jadi, kayak Jung itu bilang kalau misalkan gini, jadi kan ada heaven ada hell ya kan, ada heaven ada hell. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita ngedefinisiin, kalau orang awam sekarang, semua orang tuh ngedefinisiin heaven itu yang di surga di atas sana ya kan, ada tempatnya di sana, cuma hell tuh di bawah lah, underworld kayak gitu. Tapi sebenarnya ya kalau mau going deep secara makna psikologinya adalah heaven itu adalah psychological state kita, kayak misalkan lu berhasil ngegapai sesuatu, apa misalkan gua habis sidang, itu kan heaven banget buat gua, seneng gitu loh. Nah, kalau hell itu lebih ke kayak lu ketika lu gak bisa ngapa-ngapain, merasa dunia ini kejam banget, merasa lu gak punya kontrol, depressed, nah itu hell. Nah, yang menarik dari Jung, dia tuh bilang kayak gini, kalau misal bayangin kalau lu pengen mencapai suatu heaven itu di atas sana, dan bayangin diri lu itu adalah pohon, oke? Okay? Ketika pohon ini mau ke atas, mau mencapai heaven, otomatis kan pohon ini harus punya akar yang dalam ya. Nah, jadi makanya menurut dia itu kalau lu pohon tinggi tapi akarnya masih pendek, ya pohon ini akan jatuh. Cuma kalau misalkan akarnya makin dalam, pohon ini makin kuat. Jadi maknanya itu adalah bayangin lu manusia itu kayak pohon. Nah, okay. sebelum lu naik ke heaven, lu itu harus mendalami diri lu, bawah lu, hell lu, shadow lu. Lu harus tajemin dulu di situ, baru lu bisa achieve ke heaven. Nah, kayak ini tuh suatu pesan tersirat secara arketip ya, namanya arketip. Kayak pesannya tuh kayak, ya lu harus menderita dulu, harus berjuang dulu sebelum lu dapat enak. Lu dapat enaknya. Nah, maknanya tuh di situ. Dan itu ide yang menarik, powerful banget.
Keren. Tapi menurut lu, Ran, bicara soal mental awareness. Sorry. Bentar. Videonya mati. Nah, bicara soal mental awareness, mental health awareness, dengan teorinya Carl Jung tadi mengenai heaven dan hell. Dan gimana ya gue bahasanya? Bicara soal mental health, mungkin gak sih kalau kita sebagai, misalnya kita diagnose sebagai kita mengidap mental illness, mungkin itu bipolar ataupun yang lain-lain. Nah, yang mau gue tanyain, apa yang akan kita alami ketika tadi kan yang lo bilang hal itu ketika kita tidak justru kita keadaan ketika pemikiran kita itu lagi hancur banget, bahasanya gitu ya.
Yep.
Nah, dan tadi di awal kita juga udah bicara soal penanganan dan lain-lain. Mungkin kalau secara penanganan, secara teknisnya kan mungkin itu harus expert banget ya, ataupun mau dijelasin agak panjang. Nah, apa efek parahnya ketika lu dapet diagnose sama professional mental illness, tapi lu nggak pertama kondisinya tidak mendapatkan perawatan yang baik, yang kedua kondisinya benar-benar tidak mendapatkan perawatan, dan yang ketiga tidak mendapatkan perawatan tapi justru ditekan sama sosial lo, karena mungkin kondisi ketiga ini agak berbeda, karena mungkin kayak misalnya berperilaku kan agak berbeda ketika lu dapet mental illness, lu jadi sering diem sendiri ataupun dan lain-lain, tapi justru lu malah dapet tekanan sosial. Nah, kira-kira dari ketiga ini lu bisa gak jelasin satu-satu apa yang bakal terjadi ketika lu dapet mental illness dan dengan tiga kondisi yang berbeda ini?
Okay. So tadi yang pertama apa?
Lu gak diagnose tapi lu gak mendapatkan tidak mendapatkan perawatan yang baik. Kayak contohnya, gue kemarin sempet Amanda itu gue dan lu juga kan, gue sempet nonton juga videonya di TEDx Undip.
Yep.
Dan Amanda itu yang gue lihat bahkan dari segi profesional pun yang sudah menanganinya dan dia dibilang kan didiagnose bahwa sebenarnya dia seeking for attention gitu kan.
Iya.
Oleh caper lo gitu. Iya caper. Gila tuh maksud gue. Ya gue nggak tahu, tapi kayaknya gue sebagai awam pun memandang itu kayaknya kurang apik lah.
Kurang etis lah ya.
Etis gitu lah. Nah gimana? Okay. Nah yang kedua jadi, tidak mendapatkan penanganan, tapi yang ketiga juga tidak mendapatkan penanganan tapi kondisi sosial tidak mendukung.
I see. Nah ini yang menarik sih. Jadi kalau misalkan ketika seseorang didiagnosis, jadi gini, sebenarnya psikologi, tapi ini ada kritik yang menarik juga sih. Tapi benar, gue mau ngasih tahu temen lu tadi yang nanya Slavoj Žižek dan psikoanalisis. Kalau lu mau tahu gimana lebih dalamnya jawaban dari itu, gue bisa ngasih referensi ketika Slavoj Žižek itu punya sesi atau berdebat sama Jordan B. Peterson, profesor dari Universitas of Toronto. Itu nanti ditonton aja, itu 2 jam sendiri diskusi, cuma itu wow, itu mind blowing banget. Oke, okay. Masuk ke pertanyaan lu
Slavoj
tadi.
Slavoj Žižek dengan siapa?
Jordan B. Peterson.
Okay.
Jordan Peterson. Okay. Nah, jadi gini, ketika nggak dapet penanganannya. Sebenarnya, jadi perlu diketahui kalau psikologi itu sebenarnya udah jadi ilmu, tapi juga ada buku yang ngekritik ilmu psikologi itu sebenarnya bukan ilmu, nggak perlu dipelajari gitu loh. Itu abstrak banget kayak gitu. Nama pengarangnya Sezes apa siapa gue lupa. Nah di situ intinya kayak gitu. Cuma gue juga agak beberapa psikolog pun juga sebenarnya kalau lu lihat pribadi ya, secara kacamata bolong gitu, kayak masa lu terapi ini terus lu ngomong doang terus bisa ngubah diri lu, kan kayak gitu kan. Nah cuma memang gue orang yang percaya sebenarnya gini, kita tuh memang menurut gue pribadi ya, kita tuh nggak perlu obat buat sembuh gitu loh. Kita memang bisa karena kita main di mindset aja sebenarnya. Dan ini ketika tadi yang gue bilang hell itu kondisi psychological state yang nggak bisa ngapain, itu karena gini, gue lihat beberapa yang gue tahu ketika orang itu depresi, dia tuh ngerasa dia itu nggak punya kendali akan hidup dia, dan dia itu menganggap hidupnya udah menderita banget, nggak ada harapan lagi. Makanya maybe extreme case-nya dia decide buat suicide, ya kan? Nah, tapi kalau karena gue juga sempat ketika gue belajar psikologi, gue psikologi standalone kayak kurang kuat. Gue juga tiba-tiba mendalami sejarah agama, Buddha, Hindu, Kristen, atau apapun itu. Terus gue juga jatuh di filosofi, filsuf, dan segala macem. Gue menemukan suatu ide, konsep yang menarik banget. Kalau misalkan, ini out of context bentar, jadi Buddha kan bilang life is suffering. Basically life is suffering. Dan ternyata emang benar secara archetype itu life is suffering. Dan tadi pertanyaan lu tadi, kalau misalkan orang itu nggak sadar, ketika orang itu didiagnosis dan dia nggak dikasih pertolongan ya?
Iya.
Ya, itu bakal susah banget karena dia nggak akan tahu mana yang sehat, mana yang normal, mana yang abnormal, ya kan?
Okay.
Nah, sebenarnya kalau mau ngomong normal sama abnormal ini, kalau misalkan kita ini kan normal nih, ya kan? Cuma kalau misalkan lu ke RSD rumah sakit jiwa, pasien rumah sakit jiwa akan nganggap lu abnormal, mereka yang normal. Karena itu kan lingkungan, ya kan? Karena itu lingkungan. Nah, ini nyambung ke pertanyaan ketiga nih. Nah, menurut gua, kalau misalkan lingkungan lu pressure, itu saran yang paling praktikal dari gua adalah tinggalin. Lu cari temen yang bisa yang mau the best, mau lu jadi the best version of yourself. Jangan lu nyari temen yang ngedrag lu terus buat suatu hal yang impulsif, instant gratification lah, let's say. Karena itu kadang-kadang boleh, cuma kalau keseringan nggak baik kan. Eksesif tuh suatu hal yang nggak baik. Nah, itu jadi kalau misalkan lu ada lingkungan sosial kayak gitu, kalau tapi pertanyaannya adalah ketika lingkungannya nggak mendukung ya, pressure-nya gede ya, itu kenapa banyak yang orang mental health tuh jadi decide to suicide, karena mereka nggak mendapatkan dukungan sama sekali. Dan sebenarnya orang tuh cuma butuh sedikit aja dorongan buat mereka tuh thriving gitu loh. Okay. Kayak apa ya, kayak misalkan nih, kalau lu main Twitter nggak sih?
Main
Twitter kan? Jadi gini, gue banyak ngelihat temen gue ketika dia itu galau apa stres apa gitu, mereka pasti sering nge-tweet langsung kan, ya kan? Nge-tweet tentang apa perasaan random kayak gitu. Menurut gue, ketika mereka nge-tweet itu, mereka itu sebenarnya tadi kalau kata yang dia Amanda itu seeking attention. Dan tapi yang gue lihat dari Twitter, nggak ada orang yang nge-reply atau nge-chat dia di LINE apa di WhatsApp dengan sekisut tweetnya. Kalau gue, alasan gue main Twitter itu adalah gue itu pengen lihat temen gue yang galau apa-apa, terus gue screenshot tweetnya, terus gue langsung reach dia, kenapa, ada yang bisa gue bantu nggak? Nah, tapi nggak tahu, gue ngelihat sejauh ini orang nggak ngelakuin hal kayak gitu loh. Jadi mereka ketika satu orang ini nge-sambat, lihat saya nyambat, yang satu juga nyambat, tapi nggak ada yang ngebantu satu sama lain gitu loh. Nah, ini yang hilang. Nah, tadi kalau misalkan nggak dibantu, nggak didiagnosis, terus nggak dibantu sama profesional, nggak dibantu sama sosial, itu kayak, damn, you lost man, you lost. Sumpah, itu losing banget. Dan ini menarik, kalau kita tarik kasusnya pada endingnya, mereka akan decide buat suicide, perlu diketahui, banyak temen gue yang berusaha untuk menolong temennya yang udah mulai punya suicidal thoughts, okay? Yang udah pengen bunuh diri. Tapi saran dari dosen gue yang paling gue inget sampai sekarang adalah ketika ada teman kamu yang berpikiran untuk bunuh diri atau pengen ngelakuin bunuh diri, jangan sekali-kali kamu mencoba untuk membantu dia terus-terusan. Tapi kamu langsung arahin ketika kamu tahu teman kamu kayak gitu, kamu langsung kasih tahu orang terdekat mereka, significant other. Maksudnya bukan pacar, tapi lebih spesifik ke orang tua atau ke saudara atau apapun itu. Karena ketika kayak masih konteksnya kita ya, masih akad awam ini, ketika worst case-nya adalah dia ngelakuin bunuh diri, itu adalah beban yang gak akan bisa kita tanggung. Karena suicide itu adalah sesuatu yang menular, oke? Okay? Ketika nanti worst case-nya dia, temen itu, seseorang yang ngelakuin suicide, nanti lu akan bertanya, aduh, I wish harusnya gue dengerin dia lebih lama, harusnya gue di sisi dia terus, harusnya gue main sama dia terus, harusnya gue bisa ngecegah dia, harusnya. Nah, semakin beban itu ada di lu, nah itu lu malah kemungkinan besar malah jadi stres dan mungkin bisa berending up sama dia, sama kayak dia kayak gitu. Dan ini, kalau misalnya pemahaman kayak gini, kita mau going deep lagi ya, pasti akan nyampe ke perdebatan kayak, karena tadi gue bilang sebenarnya kita bisa sembuh sendiri, nah, terus gimana kalau misalkan orang depresi yang ngekonsumsi antidepresan? Ya, pakai obat udah ke psikiater. Nah, gue bukan berarti gue anti depresan. Bukan gue menolak kalau orang ketika sakit mental health pakai obat, enggak. Tapi anti depresan itu kan berfungsi banget ya, udah scientific proven juga. Maksudnya bikin. Nah, jadi pilihannya kayak gini nanti. Misalkan satu orang depresi. Nah, kalau lu nggak kasih obat, dia kemungkinan besar bunuh dirinya lebih tinggi. Ketika dikasih anti depresan, kemungkinan bunuh dirinya ya mengecil lah, karena dia sempat ngerasa nggak depres. Nah, ketika dia nggak ngerasa depres, kita harus nolong dia. Intinya kayak gitu. Gue akan milih, okay, lu pakai antidepresan dulu aja. Karena gini, ketika orang pakai antidepresan, itu mereka masih hidup. Cuma ketika dia nggak pakai antidepresan dan worst case-nya dia suicide, dia nggak bisa hidup. Kan nggak ada yang bisa bangkit dari kematian kan? Nah, ini adalah perdebatan sebenarnya yang berat gitu. Lu kasih antidepresan apa nggak? Dan menurut gue pribadi, kalau emang lu udah parah banget sampai parah perlu pakai antidepresan, ya gunain aja. Cuma di sini akan tantangannya adalah ketika lu ketergantungan. Nah, ini prosesnya bakal berat lagi tuh. Karena kalau gini, kalau misalkan tadi ketika mindset lu nggak main, sebenarnya kan tadi gue bilang kita bisa sembuh pakai mindset doang. Cuma kalau misalkan memang internal lu udah kacau, ya lu harus dibantu sama eksternal, entah itu lingkungan sosial, psikiater atau obat. Nah, di sini yang bahaya nih, karena eksternal ini kan nggak abadi ya. Hal-hal yang misalkan nih obat ini mahal kan, terus lu nggak punya uang tiba-tiba, terus lu nggak bisa beli dong. Wah, udah tuh lu langsung kayak orang yang kecanduan narkoba kayak gitu kan, ketika dia nggak punya uang dia akan ngelakuin apapun. Nah, ini dia yang salah ketika kita bergantung sama suatu hal di luar diri kita.
Okay.
Yang eksternal tadi.
Sebenarnya itu menarik banget yang bicara soal di dalam diri sendiri. Gue sempet baca baca buku mengenai yang sifatnya teori-teori subconscious atau alam bawah sadar, yang dimana sebenarnya penting banget subconscious itu yang ngebahas, yang mungkin dari teori, bukan teori ya, mungkin apa namanya, neural linguistic program. Jadi sebagai bagaimana pentingnya lu meriset otak lu sendiri, bagaimana lu yang mendesain ulang, yang bisa mendesain ulang itu hanyalah diri lu sendiri, atau enggak ya lu dapet doktrin lah bahasanya dari luar, ataupun yang lu dapet secara subconscious itu bisa dapet masuk di dalam alam bawah sadar lu. Cuman itu mungkin lain kali kita bahas. Cuman yang pertanyaan dari tadi tuh gue menarik banget. Gue juga sempet yang lu bilang tadi bagaimana lu bisa gunain Twitter dan social media dan suicide attempting. Nah, dari sini, dan gue juga gue nonton video lu yang kita teks juga bagaimana sebenarnya bagi lo bahwa sebenarnya berteori bahwa social media itu sangatlah buruk untuk mental health. Nah, gimana lu bisa menjelaskan kenapa social media itu buruk banget sama mental health?
Jadi gue revisi pendapat lu, gue nggak bilang media sosial itu buruk, tapi gue bilang media sosial itu baik kalau kamu tahu tujuan apa, intensi kamu gunainnya apa. Karena gini, itu fundamentalnya di situ. Kenapa kayak gitu? Contoh kayak gini, misalkan lu ngebuka Instagram nih, lu bosan, terus tiba-tiba ngebuka Instagram, terus pas lu lihat, loh kok gue buka Instagram, nah itu udah bahaya karena lu sebenarnya nggak tahu intensi lu mau gunain apa, tiba-tiba instinktif gitu. Jadi gini, kenapa media sosial itu berbahaya, itu didasari sama dua hal, ada namanya social snacking sama social comparison. Social comparison tau lah, perbandingan sosial gampangnya. Nah ini social snacking yang menarik ini. Jadi bayangin ya, gue paling suka menjelaskannya dengan ngajak orang ngebayangin, kamu tuh makan snack, lu tuh makan snack ya kan, snack kayak ciki atau apapun itu ya kan. Nah, terus lu makanan itu kan ada snack sama makanan berat ya kan. Makanan berat tuh kayak nasi terus pakai lauk ya kan. Nah singkat cerita di situ, kita kan butuh, sebenarnya kita butuh makanan berat ini 3 kali sehari kan, idealnya. Nah, di sini itu adalah, kalau sosial, jadi makanan berat ini adalah komunikasi kita secara face-to-face, interaksi. Dan ini sebenarnya krusial buat diri kita, buat manusia. Nah, cuma social snacking ini adalah interaksi kita di dunia media sosial. Nah, ketika lu makan snack kebanyakan tapi nggak makan nasi, itu kan bikin sakit kan, karena ada micin, segala macam, ya kan. Nah, ini yang buruk social snacking ini, ketika kita mengganti makanan lauk kita sama snack ini. Jadi, kayak itu nggak sehat, tapi tetap lu makan gitu loh. Nah, singkatnya kayak gitu. Dan jadi gini, kalau dari dua tadi, kalau social comparison itu sebenarnya gini, kalau social comparison sendiri aja itu udah buruk, karena ngebanding-bandingin ya, lu tanpa media sosial sebenarnya lu ngebanding orang lain aja, lu udah sakit hati lah, mental lu pasti udah sakit lah. Social snacking ini yang bikin kita ngulang terus bertahan di feeds, di algoritma YouTube, di Twitter, karena social snacking ini ya, karena gini, berhubungan sosial secara langsung, interaksi sosial itu pertama susah, sulit, karena kemungkinan kita nggak diterima itu tinggi, risknya tinggi banget, dan itu sulit buat orang, apalagi buat introvert misalkan. Nah, kalau di sosial, bersosialisasi di media sosial, lu pakai aja DP second account atau apa, terus lu sambat-sambat, terus lu debat di Twitter, atau lu nge-update, pasti banyak yang reply juga. Nah, di situ lu ngerasa lu ke-engage sama orang lain. Nah, tapi sebenarnya ini nggak baik juga kalau kebanyakan, makanya snack sama makanan berat kan perlu seimbang juga kan. Nah, ini sebenarnya betul. Jangan sampai si snack doang ini ya malah ketinggalan. Di situ dua hal itu yang fondasiin media sosial, itu bahaya di situ dua hal itu.
Wah, keren banget. Jadi memang tergantung sebagaimana porsinya ya. Yang sering dibilang orang kan kalau bahasanya itu bahasa yang lebih gampangnya ya gunakan sosial media pada porsinya. Itu bagus ketika memanfaatkannya dengan baik.
Ideal. Yep.
Wow. Enggak apa, gua enggak nyangka ternyata udah lebih dari 1 jam kita diskusi. Cuman Jadi mungkin gue mau nanya satu pertanyaan terakhir nih. Itu kebetulan dari teman gue juga. Kemarin gue sempet di Instagram. Gue sempet share posternya itu di thumbnailnya. Terus, terus habis itu. Gue kasih mereka boleh nanya. Nah pertanyaannya gini. Seberapa penting kesehatan mental untuk milenial? Dan cara apa yang lu sarankan untuk stay sharp?
Okay, cool. Ini gue paling suka nih kalau ngasih saran praktikal. Cuma gini, pertanyaan pertama seberapa penting? Penting banget, titik. Nah, terus yang kedua, gimana caranya? Nah, perlu diketahui nih kalau gue ngasih saran kayak gini, gue cuma bisa ngasih saran. Okay. Yang ngelakuin tuh balik ke lu semua yang ngedenger ya. Jadi saran pertama adalah lu tuh harus punya habit. Lu harus punya peraturan. Harus. Karena kayak gini, salah satu tokoh psikologi, Rollo May, dia tuh bilang masalah utama dari manusia, masalah psikologi utama manusia di abad ke-20, sebenarnya apa sih? Di pertengahan abad ke-20 sebenarnya apa? Dia bilang kehampaan. Terus gue bingung, maksudnya kehampaan apa? Padahal di media sosial kita follower banyak, teman banyak, nongki gampang, tapi kehampaan apa? Terus ternyata gue going deep, oh hampa di sini maksudnya kayak kita tuh lack of meaning, lack of purpose. Karena kebanyakan dari kita, milenial, let's say, milenial itu terlalu mendewa-dewakan hak. Ya kan, hak atau right, tapi nggak pernah ngomongin responsibility atau kewajiban. Nah, di sini fokusnya hak udah semakin tinggi, tapi responsibility malah dikurangin. Makanya kebanyakan orang lebih memilih jadi liberal, bebas kan, karena mereka ngerasa nggak punya kewajiban untuk apapun, ya bebas diri gua, tapi hak gua banyak. Nah, itu suatu hal yang perdebatan banyak lagi. Nah, jadi kenapa buat peraturan? Karena gini, lu tahu kan filsuf Nietzsche, tau gak? Friedrich Nietzsche. Nietzsche, ya kan? Dia kan yang paling krusial itu kan dia bilang God is dead, ya kan?
Is dead, yep.
Nah, tapi sebenarnya itu adalah menurut gue suatu kenyataan yang paling sering disalah interpretasikan. Jadi intinya, dia memang bilang God is dead, cuma maknanya itu adalah kenapa God is dead? Karena semakin ke depan dia ngeramalin kalau manusia tuh akan ngelupain Tuhan karena udah ada scientific proven lebih ke hal-hal scientific kayak gitu. Tapi sebenarnya maksud dia di situ adalah kita itu karena Tuhan udah hilang nanti, kita itu harus bisa nentuin value-value atau nilai-nilai kita sendiri. Nah, Nah, di sini ketika mau ngerumusin nilai, makanya gue bilang selalu ada peraturan. Lo harus ada peraturan apapun itu. Jangan pernah ketika lo satu hari terus lo nggak ada, misalkan nggak ada what to do list atau apapun itu, lo kan pasti bakal ngawang-ngawang kemanapun. Lo bakal ikut algoritmanya media sosial kan. Yeah. Nah inilah ketika lo ngerasa tuh lo nggak punya kendali gitu lo dalam hidup lo. Nah kenapa gue bilang buat peraturan itu adalah supaya lo punya sense of autonomy atau suatu sense lo hidup ini gue yang ngatur, ya gue yang buat peraturan. Oke, peraturannya kayak sesimpelnya gue akan nyaranin kayak misalkan lu buat habit, suatu kebiasaan. Kan banyak tuh buku tentang habit, atomic habit, atau apapun itu. Yang paling gue rekomendasikan ya, beberapa habit, yang pertama itu adalah lu coba journaling. Maksudnya journaling di sini adalah lu nulis di buku diari lah, kayak gitu, di buku diari, tiga hal yang lu syukuri di hari itu. Setiap malam, sebelum tidurnya, itu satu. Terus yang kedua, olahraga. Oke, kalau sekarang lagi pandemi mungkin olahraga ringan aja kayak push up, sit up, back up atau jogging kalau memungkinkan, karena gue setiap hari jogging itu yang gue rekomendasikan. Terus yang ketiga, lu tuh harus punya ada suatu aktivitas transcendence, maksudnya aktivitas yang lebih dari diri lu, kayak misalkan kalau kasusnya di gue sholat ya kan, tuh transcendent activity kan, karena lu percaya lu ngelakuin itu karena percaya ada Tuhan. Ya kan, terus kalau misalkan lebih luasnya lagi bukan cuma Tuhan tapi ke lingkungan sosial, misalkan lu volunteering apa segala macam, lu harus ada. Cuma kalau daily activities gue paling suka lu berdoa, transcendent activity. Terus yang keempat, lu itu harus seeking solitude, seeking suatu ketenangan. Jadi kayak misalkan kayak gue akan ngepraktek, kalau di gue ngepraktekinnya 1 jam awal ketika gue bangun tidur itu gue nggak megang HP, dibiarin aja. Walaupun gue pakai alarm HP, udah coba buat matiin, terus gue taruh. Terus sebelum tidur, itu gue 1 jam sebelum tidur, gue matiin HP. Jadi kayak di situ lu bener-bener sendiri sama diri lu nikmatin itu aja. Oke, okay? Itu seeking solitude. Terus yang terakhir, yang terakhir itu, kalau gue meditasi. Gue 20 menit setiap hari itu meditasi. Cuma mungkin 20 menit terlalu lama, lu coba dulu aja 5 menit apa 10 menit. Dan yang menarik kalau misalkan lu mau meditasi ini, kayak gini. Gue pernah dulu meditasi pertama kali di rumah, terus ibu gue datang nge-gap gue kayak gitu, terus pas udah selesai meditasi, terus ibu gue ngomong kayak gini, mending zikir, jangan meditasi gitu kan. Terus gue mikir, oh ternyata anggapan orang-orang meditasi itu masih suatu hal yang musyrik, tapi enggak. Gue bisa katakan itu bukan suatu hal yang musyrik, karena meditasi itu adalah cara lu untuk ngelihat ke dalam diri lu sendiri. There is a reason kenapa ketika kita berdoa, kenapa kita itu bersyukur bersyukur itu kita selalu menutup mata kan, karena itu suatu hal yang gak bisa kita lihat gitu loh, saking indahnya. Nah, meditasi itu kayak gitu, ketika kamu menutup mata, kita tutup mata, kita akan ngeliat ke diri kita sendiri. And that's the real challenge kalau lu mau mengetahui atau menantang dalam tanda kutip shadow lu. Nah, itu harus kayak gitu, lu harus tahu itu sih. Gue paling sangat praktikal adalah buat habit, udah. Dari 5 itu jangan ambil semua, bukan jangan ambil semua, keberatan, salah satu aja dulu.
Pokoknya dia pelan-pelan ya.
Iya. Kayak intinya adalah start small, tapi konsisten. Jangan start big. Karena kalau start big, gue yakin lu bakal kalah itu seminggu apa 5 hari apa. Cuma start small tapi konsisten. Itu saran praktikal yang sangat gue sarankan.
Thank you so much, Amran. Kayaknya sudah panjang banget diskusi kita. Mungkin kedepannya kita bakal sering diskusi ya. Keren banget.
Sure. It's fun.
Kita mulai, ini ada adik
gue,
aduh. Jadi, jadi mungkin kedepannya mungkin kita bisa bahas banyak ya sebenarnya kalau berdasarkan interest kita mengenai, mengenai mungkin ntar lagi kan pemilihan presiden Amerika dan lain-lain. Cuman karena thumbnail-nya hari ini
masalah
mental health, jadi kita bahasnya itu aja dulu hari ini. Sekali lagi gue, thank you banget juga.
Itu
teman-teman, tadi adalah diskusi gue sama Amran. Mungkin agak keluar konteks, cuman ya gimana ya, banyak hal, itulah diskusi.
Seru banget sih gue ngomong sama lu gitu.
Ya itulah diskusi ya, jadi lu gak bakal tahu kemana lu bakal diarahin, walaupun sebenarnya di HP gue pun sebenarnya gue udah bikin alur gini-gini, tapi kayak yang namanya kasihkan diskusi ya, akhirnya kebawa kemana-mana, cuman gak apa-apa. Mungkin kedepannya Ran, thank you banget udah dapetin waktu.
Sure, my pleasure.
Mungkin itu teman-teman, maaf kalau misalnya ada kata-kata yang mengganggu ataupun sifatnya teknis mungkin. Sekali lagi minta maaf. Mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.